Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 2-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Չկա որևիցե օրինակ, երբ Հայաստանը զգացել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հապքի աջակցությունը, Ազատության հետ զրույցում կարծիքի հայտնել նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Իրանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ եռակողմ հանդիպումը կկանա 2018 թվականին Ռուսաստանում։ Վրացական կողմը հույս ունի, որ Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթուղին ռազմավարական կարևոր նշանակությունից բացի տնտեսական շոշափելի օգուտներ կբերի նաեւ։ Կընդերցենք նաեւ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Ամերիկացի մի շարք օրենսդիրներ կոչ են արել Սպիտակ տանը Նյու Յորքի ահաբեկչին ուղարկել Կուբայի Գուանտանամո բանտը։ Իր հերթին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերյան էջում գրել է, թե Նյու Յորքում 8 մարդու մահվան պատճառ դարձած Սայֆուլու Սայիպովը պետք է մահապատժի ենթարկվի։ Ահաբեկչական գործողություն իրականացնելու մեջ մեղադրվողը հայտնել է, որ ոգեշնչված է Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորմամբ։ Նյու Յորքում Մանհեթենի հենց կենտրոնում բեռնատարը վրա երթի էր ենթարկել հեծանվորդների և հետիոտների 8 մարդ զոհվել էր, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Նյու Յորքի ոստիկանության հաղորդմամբ մեքենայի ղեկին եղել էր 29-ամյա Սայֆուլո Սայիպովը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն Սայիպովը Միացյալ Նահանգներ էր եկել 2010-ին Ուզբեկստանից։ Դաշնային հետաքննչական բյուրոն տեղեկացնում է, որ այս գործով հարցաքննման է հրավիրվել ուզբեկստանցի մեկ այլ քաղաքացի եւս։ Միացյալ Նահանգների օրենսդիրները հրապարակել են Facebook-յան գովազդներից մի խմբականակ, որը կապ ունի 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների ռուսական միջամտության հետ։ Սոցիալական ցանցերին քննադատում են ոչ բավարար միջոցներ ձեռնարկելու համար, որոնցով հնարավոր կլիներ արգելափակել ռուսական գովազդները և կանխել միջամտությունը ընտրություններին։ Սիրիայի ազգային կոալիցիան, որ արևմուտքի աջակցությունը ստացավ և Սիրիայի կառավարության դեմ պայքարող հիմնական ընդդիմությունն է, հրաժարվել է մասնակցել Ռուսաստանի կողմից նախաձեռնած Սիրիական խմբի կոնգրեսին։ Կոալիցիան մեկնաբանում է, որ դա փորձ է շրջանցել ՄԱԿ-ի աջակցությունը ստացած Ժնևյան խաղաղության բանակցությունները։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Չկա որևիցե մի օրինակ, երբ Հայաստանը զգացել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության աջակցությունը, Ազատության հետ զրույցում կարծիքի հայտնել նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանի հետ միություն կազմած երկրները, մասնավորապես Ռուսաստանն ու Բելարուսը, զենք են վաճառում Ադրբեջանին։ Ի դեպի երեք ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասել էր, որ Հայաստանը հույս ունի Մոսկվայից նոր վարկեր ստանալ ռուսական զենքեր գնելու համար։ Դառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցին, Թևան Պողոսյանն հիշեցրել է, Ժնևի բանակցություններից հետո սահմանում վիճակը լարվեց, օրերս էլ Ադրբեջանի նախագահը հերթական սպառնալիքները հնչեցրեց։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Թևան Պողոսյանի հետ։
Ցավոք սրտի անունը հապկ է, բայց երևի պետք է իրականությանը գնահատենք, որ միացել ենք ավելի շատ այն պայմանագրին, որը Ռուսաստանի ցանկությունն էր այդ կոլեկտիվության մեջ լինելու։ Իսկ դժվար թե Հայաստանը երբևէ միանալուց մտածում էր, որ այնտեղ կլինեն օրինակ այնպիսի երկիր, ոնց Բելարուսյան, որը ամենուր զենք կվաճառի Ադրբեջանին, հա։
Կարող եք մի օրինակ բերել, որ այս տարիների ընթացքում Հայաստանը թիկունքում զգացել է հապկի այս ռազմական դաշինքի զորակցությունը։
Զորական, ինչպես ասել եմ, միշտ ասել եմ, արհեստական կազմակերպությունը է կազմակերպությանը ոնց հապկ օգնելու համար որևէ մի օրինակ չունեմ, հա։ Միգուցե կարող ենք այդպես ասած սրտի մխիթարանքի իմաստով ասել, որ երբ որ գլխավոր քարտուղարը արդեն այլևս պաշտոնակատարի կարգավիճակով կամ մեկնում էր, միած հայտարություն արեց օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ձևակերպում կամ եզրույթը, բայց բացի դրանից որևէ իրական գործնական օժանդակում այդպես ասած չեղել։
Եվ պան Պողոսյան այսօր Թեհրանում հանդիպելու են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, հաջորդն էլ ասացինք արդեն Հայաստանն ու Ռուսաստան առաջնորդների մակարդակով հանդիպում է և հնչում են կանխատեսումներ, որ սա ըստ էության Ժնևյան բանակցություն ների արդյունքների ամփոփում է Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի հետ։
Ժնևյան ոնց որ թե համաձայնությունների շրջանակը մենք տեսանք հաջորդ օրը սահմանին կրակոցով։
Եվ
դրանից հետո ավելի շատ էսկալացիայի մի քանի օր էլ անընդմեջ մեր սահմանին կրակելու իմաստով։ Այնպես որ ինձ չի թվում, թե մեկ անգամ այս հանդիպումներով որևէ առաջընթացի խնդիր է լինելու, քանի որ չենք լսել, որ նույնիսկ փորձում են քննարկել վստահության մեխանիզմների ներդերման Սանկտպետերբուրգի եւ Վեննայի համաձայնություններից։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի հետ կապված միջև Արցախի ճննի Սեղանի բանակցությունների շուրջ չի թմթե որևէ մի քննարկում կարողանալու են կամ լուծում բերեն այսօրվա դրությամբ, որտեղ դրա հետ միասին ամենը 3 ադրբեջանի նախագահ Ալիևը իր հայտարարությունում ասաց 180 աստիճան տարբերվող մի նախադասություն, որ երբևէ թույլ չեն տա երկրորդ հայկական պետությունը, իսկ Ժնևում Սերժ Սարգսյանը համակետ հանդիպման հետ ասաց, որ որևէ հայկական ղեկավար երբևէ չի կարող անցնել այն կարմիր գիծը, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմակերպությունը, մենք ունենք այնույն
ամենածայրահեղ
տարբերությունները, այնպես որ չգիտեմ, հիմա Ալիևը գնալու անդեսի չէ, այ փոշմանել եմ, եկեք ոչինչ մտածենք, որ ինչ որ ձևով կարող է հայկական պետություն լինի, թե մենք ենք մեր ասացից հետ կանգնելու։
Այս պահին դեռ գորվա մամուլը 168 ժամի հետ զրույցում բրիտանացի քաղաքագետ Թրեյսի Ջերմանը անդրադառնալով Ժնևում կայացած Սարգսյան Ալիև բանակցություններին եւ ներկայումս ընթացող զարգացումներին ասել է. Ժնևի թնջուկը սկսեց բացվել։ Սակայն ընդհանուր առմամբ տպավորություն է ստեղծվում, որ կա ինչ որ համաձայնություն, որը կողմերը դեռ փորձում են թաքցնել իրենց հասարակություններից, հասկանալով թե ինչպես կընկալվեն զիջումների մասին հայտարարությունները։ Հայկական ժամանակը գրում է, Մոսկվա կատարվելիք այցից առաջ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել ռուսական լրատվամիջոցներին և բնականաբար խոսել է հայ-ռուսական հարաբերությունների աննկարագրելի զարգացման և նաև այդ հարաբերությունները էլ ավելի զարգացնելու մտադրությունների մասին։ Հուսադրող պատկեր է նկարագրել Սերժ Սարգսյանը հատկապես տնտեսական հարաբերությունների ներկայի և ապագայի վերաբերյալ։ Մի քիչ էլ սպասենք և վերջ, ռուսական շուկան ողողվելու է հայկական արտադրանքով։ Ոնց եք այդքանը արտադրելու, դժվար է ասել։ Փաստը գրում է, 2018 թվականի բյուջեյով նախատեսվում է 5500 պետական աշխատողի օպտիմալացում, արդեն խոսվում է, որ հիմնականում թիրախում կրթության ոլորտն է։ Իսկ ընդհանրապես թիրախավորվելու են միջին ուղակի աշխատողները, այսինքն մեծ հաշվով հայաստանյան ուրջացված վերնախավից բան չի պակասելու, պակասելու է միջին ուղակը։ Օպտիմալացումը արդյունավետ է, երբ դրան զուգահեռ երկրում արվում են ներդրումներ, որոնք թույլ են տալիս օպտիմալացողներին բիզնեսով կամ այլ գործունեությամբ զբաղվել տնտեսության ակտիվացման շնորհիվ, բայց այդ ակտիվացումը չկա, ինչը նշանակում է, որ այս դեպքում օպտիմալացումը միջին ուղակի հաշվին արվում է, որպեսի վերին ուղակը շարունակի ինքնապահպանվել։ Իրանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ եռակողմ հանդիպումը կկանա 2018 թվականի Ռուսաստանում։ 3 Թեհրանում հանդիպումից հետո հայտնել են կողմերը։ Առաջին հանդիպումը այս ձևաչափով 2016-ին էր Բաքվում։ Երեկվա հանդիպման օրակարգում էներգետիկայի և տրանսպորտի հարցներ հիմնականում քննարկվել, չի շրջանցվել նաև տարածաշրջանի անվտանգության խնդիրը։ Մանրամասները Ազավ Բաբայանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին հրավիրել է եկող տարի Ռուսաստան։ Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան գագաթնաժողովը 2018-ին կանցնի Ռուսաստանում։ Իսկ 3 Թեհրանում գագաթնաժողովի օրակարգում հիմնականում էներգետիկայի եւ տրանսպորտի ոլորտներում համագործակցության հարցերն էին։ Պուտինը եռակողմանի հանդիպմանը հետևած մամուլի ասուլիսին նախարձանագրել է, որ գագաթնաժողովի աշխատանքներն արդյունավետ են եւ մի շարք հուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Մասնավորապես ասել է, Ռուսաստանը պատրաստ գազ մատակարարել հյուսիսային Իրան Ադրբեջանի տարածքով, հավելելով.
Ռուսիա, Իրան, Ադրբեջան крупные производители углеводородов, но это не значит, что мы должны конкурировать, это значит, что мы должны координировать свои.
Բոլորը գիտեն, որ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Ադրբեջանը էներգագիրների խոշոր արտադրողներ են, սա սակայն ամենևին էլ չի նշանակում, որ մենք պետք է միմյանց մեջ մրցակից տեսնենք, սա նշանակում է, որ մենք պետք է կոորդինացնենք մեր ջանքերը։ Անդրադարձ է եղել նաեւ էլեկտրոէներգետիկայի բնագավառում համագործակցության այս մասին նույնիսկ ասված համատեղ հայտարարագրում, խոսքը էլեկտրոէներգիայի միասնական երակողմ համակարգ ստեղծելու ծրագրի մասին է։ Օրակարգային կարևոր հարցերից էր նաև հյուսիսարավ տրանսպորտային ծրագիրը։ Պուտինը ասուլիսին հայտարարել է, որ այն արդեն գործում է փորձնական ռեժիմում։ Գագաթնաժողովին քննարկվել են նաև միջազգային և տարածաշրջանային հարցեր։ Ասուլիսին Պուտինը չի շրջանցել նաև Թուրքիան։
Мы подробно обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, с вопросах, связанные с договором по иранской ядерной проблематике. И, разумеется, по ситуации в Сирии.
Մենք մանրամասն քննարկել ենք նաև անվտանգության հարցերը տարածաշրջանում, մասնավորապես Իրանի միջուկային ծրագիրն ու իրավիճակը Սիրիայում։ Իրանի հետ մենք բավականին արդյունավետ ենք աշխատում, կարողանում ենք կոորդինացնել մեր քայլերը Սիրիայում, մեր երկու երկրների, ինչպես նաև Թուրքիայի միասնական քայլերի շնորհիվ։ Ահաբեկչության դեմ պայքարը Սիրիայում բավականին դրական է զարգանում, հայտարարել է Պուտինը։ 3. Թեհրանում Ռուսաստանի նախագահը Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ նաև առանձին երկկողմ հանդիպումներ է անցկացրել, ինչպես նաև հանդիպել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Համեյնիի հետ, ով Պուտինի հետ հանդիպմանը մեջբերում է Ամերիկային մեկուսացնելու կոչ է արել։ Մենք վիճակի ենք դիմակայել ամերիկյան պատժամիջոցներին եւ մեկուսացնել Ամերիկային։ Օրինակ, կարող ենք հրաժարվել դոլարից երկկողմ եւ բազմակողմ մեր գործարքներում, ասել է Համեյնին եւ հավելել, որ Պուտինը ուժեղ անձնավորություն է։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին, որը բացվեց մի քանի օր առաջ, վրացական կողմի մոտ հույսեր է առաջացնում, որ ռազմավարական, քաղաքական կարևոր նշանակությունից բացի տնտեսական շոշափելի օգուտներ կբերի նաև։ Երեք հարևան երկրները՝ Վրաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը, այս երկաթգծի շինարարությունը սկսել են 10 տարի առաջ, 2007 թվականին։ Ծրագրից դուրս մնացած հարևան Հայաստանը 1 տարի անց, 2008 թվականին հայտարարեց Հայաստան-Իրան երկաթուղու շինարարությունը մասին, որը սակայն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ Թեմային առաջարարել է Գևորգ Սամբոլցյանը։
Որքանով է ձեռնտու վրացական տնտեսությունը Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շահագործումը։ Երկու շաբթի օրը Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Ալիատ նավահանգստում տեղի ունեցած հանդիսավորարարողությունից հետո, որին մասնակցում էր նաև Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին, այս հարցը Թբիլիսիում ավելի ու ավելի հաճախ է հնչում։ Կառավարության ներկայացուցիչների համոզմամբ Վրաստանով անցնող տարանցիկ ուղին նոր խթան է հանդիսանալու երկրի զարգացման համար։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գեորգի Գահարյան Մայեստրո հեռուստաընկերության եթերում Բաքվից վերադառնալու անմիջապես հետո կտրականապես հերքում էր հնչողային մտավախությունները, թե նորակառույց երկաթուղին կարող է թեր բեռնված գործել։ Երկաթուղու բեռնվածության առումով մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում, մի կողմից Թուրքիայի և Ադրբեջանի, մյուս կողմից Կենտրոնական Ասիայի պետությունների միջև ապրանքաշրջանառությունն աճում է և երկաթուղու լիարժեք շահագործումից հետո տարանցիկ փոխադրումների ծավալը կհասնի տարեկան 5 միլիոն տոննայի, հայտարարում էր Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը։ Նշեմ սակայն, որ վրացի պաշտոնյայի խոսքերը որոշակիորեն հակասում են Բաքվից և Անկարայից հնչող լավատեսական կանխատեսումներին։ Շաբաթվա սկզբին Ադրբեջան կատարած այցի ընթացքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան նորինակ պնդում էր, թե ներկա փուլում Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղով հնարավոր է լինելու տարեկան 6.5 միլիոն տոննա բեռ փոխադրել։ 2034 թվականին մենք ակնկալում ենք այդ ցուցանիշը հասցնել 17 միլիոն տոննայի, հայտարարում էր Էրդողանը։ Թբիլիսի փորձագետները, սակայն, նկատում են, որ վերջին տարիներին Վրաստանի տարածքով իրականացվող տարանցիկ փոխադրումների ծավալն անշեղորեն նվազում է։ Թբիլիսիի պետական համալսարանի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Վախթանգ Չարայան մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը տված հարցազրույցում տարակուսում էր նման միտումների պահպանման պարագայում ինչ է փոխադրվելու նորակառույց երկաթգծով։ Եթե այս երկաթուղին կառուցվեր գոնե 2010 թվականին, ապա հնարավոր կլիներ այն օգտագործել չինական արտադրության ապրանքները դեպի Եվրոպա փոխադրելու և հակառակ ուղղությամբ բեռնափոխադրումներ կազմակերպելու համար։ Բայց այս նախագիծն անդառնալիորեն հնացել է, և չինացիներն արդեն իսկ մոտ երկու տասնյակ այլ ընտրանքային տարանցիկ ուղիներից են օգտվում, այդ թվում Ռուսաստանի և Իրանի տարածքով։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել, որ վրացական նավահանգիստներում բեռների շրջանառությունը նաշեորեն նվազում է, դրա ֆոնին հասկանալի չէ, թե ինչու է մեր կառավարությունը նավահանգիստների և երկաթուղիների արդիականացման նման լայնածավալ ծրագիր նախաձեռնել, եթե տարանցիկ փոխադրումների նոր աղբյուրներ դեռ չեն գտնվել։ Իսկ եթե կառավարությունն ի վերջո կառուցի նաև Անակլիայի նավահանգիստը, ապա դրա հետևանքով փաստորեն կդադարի գործել Բաթումի նավահանգիստը, նշում էր տնտեսագետը։ Փորձագետի այս պնդումները հաստատվում են նաև Վրաստանի պետական վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալներով։ 2012 թվականին վրացական երկաթուղով ավելի քան 20 միլիոն տոննա բեռ էր փոխադրվել։ 2016 թվականին, սակայն, այդ ցուցանիշը նվազել է գրեթե 2 անգամ, հասնելով 11 միլիոն տոննայի։ Նվազման միտումը պահպանվել է նաև այս տարի՝ 2017 թվականի առաջին կիսամյակում վրացական երկաթուղին մոտ 7%-ով ավելի քիչ բեռ է փոխադրել, քան նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը հաջողություն։